สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ AI Leadership Handbook A Practical Guide to Turning Technology Hype into Business Outcomes ของ Andreas Welch เป็นหนังสือแนวการบริหารและกลยุทธ์องค์กรที่มุ่งช่วยผู้นำแปลงกระแสความตื่นตัวเรื่องปัญญาประดิษฐ์ให้เป็นผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ตรวจสอบได้หนังสือไม่ได้เสนอว่า AI คือคำตอบสำหรับทุกปัญหาแต่ชี้ว่าความล้มเหลวของโครงการ AI จำนวนมากเกิดจากการขาดเป้าหมายร่วมความคาดหวังเกินจริงการทำงานแยกส่วนและการละเลยคนที่ต้องใช้หรือได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยี Welch นำประสบการณ์การทำงานกับองค์กรขนาดใหญ่ประกอบกับมุมมองจากการสัมภาษณ์ผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้าน AI กว่า60คนมาจัดเป็นคู่มือสำหรับผู้ที่ต้องตัดสินใจและขับเคลื่อนการนำ AI ไปใช้เนื้อหาครอบคลุมกลยุทธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการทำงานร่วมกันวัฒนธรรมจริยธรรมความเป็นส่วนตัวของข้อมูลความเสี่ยงและเทคโนโลยีจุดมุ่งหมายสำคัญคือสร้างความสามารถขององค์กรในการพัฒนา AI อย่างต่อเนื่องโดยยังยึดมนุษย์คุณค่าและความรับผิดชอบเป็นศูนย์กลางผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเริ่มจากปัญหาธุรกิจที่ชัดเจนไม่เริ่มจากเทคโนโลยีที่กำลังเป็นกระแสแก่นของหนังสือคือการท้าทายวิธีคิดที่ให้องค์กรเริ่มต้นด้วยคำถามว่าจะใช้ AI ตรงไหนเพราะคำถามเช่นนี้มักนำไปสู่การสาธิตที่ดูน่าตื่นเต้นแต่เชื่อมโยงกับงานจริงและผลตอบแทนได้ยากเวชให้ความสำคัญกับการเริ่มจากเป้าหมายทางธุรกิจปัญหาของลูกค้าข้อจำกัดในการดำเนินงานหรือการตัดสินใจที่ควรทำให้ดีขึ้นก่อนจากนั้นจึงประเมินว่า AI เป็นวิธีที่เหมาะสมหรือไม่และหากเหมาะสมควรใช้ข้อมูลกระบวนการและความเชี่ยวชาญแบบใดแนวทางนี้ช่วยแยกกรณีใช้งานที่มีคุณค่าออกจากกรณีที่นำ AI มาใช้เพียงเพราะแรงกดดันจากตลาดการระบุคุณค่าล่วงหน้ายังทำให้ผู้นำกำหนดตัวชี้วัดได้ตรงจุดเช่นลดเวลาในกระบวนการเพิ่มคุณภาพการบริการลดความเสี่ยงหรือช่วยให้พนักงานตัดสินใจได้แม่นยำขึ้นหนังสือจึงไม่ได้มอง AI เป็นแผนกเทคนิคที่ทำงานโดดเดี่ยวแต่เป็นความรับผิดชอบของผู้นำธุรกิจและผู้นำเทคโนโลยีร่วมกันเมื่อเป้าหมายชัดการเลือกกรณีใช้งานการจัดสรรงบประมาณและการสื่อสารกับผู้บริหารย่อมมีเหตุผลรองรับมากกว่าผลลัพธ์ที่ต้องการไม่ใช่เพียงโมเดลที่ทำงานได้แต่คือการเปลี่ยนแปลงที่สร้างประโยชน์ให้ธุรกิจอย่างพิสูจน์ได้ประเด็น2เปลี่ยนจากโครงการครั้งเดียวผลิตภัณฑ์ AI ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องข้อเสนอที่เด่นชัดของ Welch คือให้องค์กรมอง AI ในฐานะผลิตภัณฑ์ไม่ใช่โครงการที่มีวันเริ่มต้นและวันปิดตายตัวโครงการแบบดั้งเดิมมักวัดความสำเร็จจากการส่งมอบระบบตามกำหนดแต่ระบบ AI ต้องได้รับการดูแลหลังเปิดใช้เสมอเพราะข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและความเสี่ยงสามารถเปลี่ยนได้การมองแบบผลิตภัณฑ์จึงหมายถึงการรับผิดชอบต่อคุณค่าที่ผู้ใช้ได้รับตลอดวงจรชีวิตรับฟังข้อเสนอแนะวัดผลในสถานการณ์จริงปรับปรุงความสามารถตัดสินใจเมื่อควรขยายปรับหรือหยุดการใช้งานวิธีคิดนี้ทำให้การลงทุน AI ไม่จบลงที่ต้นแบบซึ่งไม่ถูกนำไปใช้จริงอีกทั้งยังเชื่อมทีมเทคนิคเข้ากับเจ้าของกระบวนการและผู้ใช้ปลายทางเพราะทุกฝ่ายต้องร่วมกันนิยามปัญหาคุณภาพที่ยอมรับได้และผลลัพธ์ที่ต้องการหนังสือยังชี้ให้เห็นความสำคัญของการสร้างท่อส่งกรณีใช้งานที่มีมูลค่าสูงแทนการฝากความหวังไว้กับโครงการใหญ่เพียงหนึ่งโครงการองค์กรจึงสามารถเรียนรู้จากการใช้งานระยะแรกสะสมความสามารถในการส่งมอบและเลือกลงทุนต่อจากหลักฐานจริงเชิงบริหารแนวคิดนี้เปลี่ยนการสนทนาจากคำถามว่าระบบเสร็จหรือยังไปเป็นคำถามว่าระบบยังสร้างคุณค่าปลอดภัยและเหมาะกับผู้ใช้อยู่หรือไม่ประเด็น 3. การยอมรับของพนักงานคือเงื่อนไขของการนำ AI ไปใช้จริงหนังสือให้ความสำคัญกับคนอย่างมากเพราะแม้เทคโนโลยีจะมีศักยภาพสูงเพียงใดก็ไม่ก่อผลลัพธ์หากพนักงานไม่เข้าใจไม่ไว้วางใจหรือไม่สามารถนำไปใช้ในบริบทงานได้Welch เสนอให้ผู้นำสร้างการยอมรับอย่างจริงจังแทนการสื่อสารแบบบนลงล่างที่บอกเพียงว่าองค์กรจะนำ AI มาใช้สำคัญคืออธิบายว่าทำไมจึงเลือกกรณีใช้งานนั้นงานส่วนใดจะเปลี่ยนพนักงานยังมีบทบาทในการตรวจสอบและตัดสินใจอย่างไรและองค์กรจะสนับสนุนการเรียนรู้แบบใดการมีส่วนร่วมตั้งแต่ระยะแรกช่วยให้ทีมโครงการเข้าใจขั้นตอนทำงานจริงๆข้อจำกัดที่ไม่ได้อยู่ในเอกสารและความกังวลที่อาจทำให้ระบบถูกต่อต้านภายหลังหนังสือจึงเชื่อมการนำ AI กับการยกระดับทักษะและการเสริมศักยภาพมนุษย์ไม่ใช่การแทนที่มนุษย์อย่างง่ายสำหรับงานที่ AI ช่วยร่างวิเคราะห์คัดกรองหรือเสนอคำแนะนำผู้ใช้ต้องรู้ทั้งวิธีใช้และขอบเขตของผลลัพธ์พวกเขาควรสามารถตรวจทานความผิดพลาดรู้ว่าเมื่อใดไม่ควรพึ่งพาระบบและส่งต่อกรณีที่ต้องใช้วิจารณญาณของมนุษย์ วัฒนธรรมที่ดีจึงเปิดให้ตั้งคำถามและรายงานปัญหาได้เมื่อพนักงานเห็นว่า AI ช่วยลดงานซ้ำซ้อนสนับสนุนความเชี่ยวชาญและไม่ได้ลดทอนศักดิ์ศรีในการทำงานโอกาสที่การเปลี่ยนแปลงจะยั่งยืนย่อมสูงขึ้นประเด็น4ธรรมาภิบาลจริยธรรมความเป็นส่วนตัวต้องอยู่ในกระบวนการตั้งแต่ต้นเวชวางจริยธรรมความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการบริหารความเสี่ยงไว้เป็นองค์ประกอบหลักของภาวะผู้นำ AI ไม่ใช่ขั้นตอนตรวจสอบในช่วงท้ายเหตุผลคือระบบ AI สามารถขยายผลของการตัดสินใจได้รวดเร็วดังนั้นข้อผิดพลาดอคติการใช้ข้อมูลเกินวัตถุประสงค์หรือคำตอบที่ไม่น่าเชื่อถืออาจกระทบลูกค้าพนักงานชื่อเสียงและภาระด้านกฎระเบียบพร้อมกันหนังสือสนับสนุนการให้มนุษย์อยู่ศูนย์กลางซึ่งไม่ได้หมายถึงมนุษย์ต้องทำทุกอย่างแทนระบบแต่หมายถึงองค์กรต้องกำหนดความรับผิดชอบระดับการกำกับดูแลและช่องทางการทบทวนหรือแก้ไขผลลัพธ์ให้ชัดเจนผู้นำจึงต้องพิจารณาว่าข้อมูลใดจำเป็นต่อวัตถุประสงค์ใครเข้าถึงได้ใช้ภายใต้เงื่อนไขใดๆและความเสี่ยงใดไม่ควรยอมรับการดังกล่าวมีความสำคัญเป็นพิเศษเมื่อใช้ AI กับข้อมูลส่วนบุคคลการตัดสินใจที่กระทบสิทธิหรือโอกาสของบุคคลและเนื้อหาที่สร้างโดยระบบกำเนิดการออกแบบธรรมาภิบาลตั้งแต่ต้นช่วยลดต้นทุนของการแก้ไขภายหลังเพราะทีมไม่ต้องรื้อกระบวนการเมื่อพบว่าระบบละเมิดนโยบายหรือสร้างผลเสียนอกจากนี้ยังทำให้ผู้ใช้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีเหตุผลที่จะไว้วางใจระบบมากขึ้นในมุมของหนังสือการใช้ AI อย่างปลอดภัยและรับผิดชอบไม่ได้ขัดกับการสร้างคุณค่าแต่เป็นเงื่อนไขที่ทำให้คุณค่านั้นดำรงอยู่ได้ในระยะยาวประเด็นสุดท้ายผู้นำ AI ต้องประสานกลยุทธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความพร้อมด้านเทคโนโลยี AI Leadership Handbook ไม่จำกัดบทบาทผู้นำ AI ไว้ที่การเลือกโมเดลหรือเครื่องมือแต่เสนอภาพของผู้ประสานงานข้ามหน้าที่การนำ AI มาใช้เกี่ยวข้องกับฝ่ายธุรกิจข้อมูลเทคโนโลยีความปลอดภัยกฎหมายความเสี่ยงทรัพยากรบุคคลและผู้ใช้หน้างานหากแต่ละฝ่ายกำหนดเป้าหมายของตนเองโดยไม่เชื่อมกันองค์กรอาจได้ระบบที่สร้างได้จริงแต่ใช้ไม่ได้หรือมีกรณีใช้งานน่าสนใจแต่ขาดข้อมูลเจ้าของงานและการควบคุมที่เพียงพอหนังสือจึงเน้นการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมเกี่ยวกับคุณค่าลำดับความสำคัญบทบาทและเกณฑ์ตัดสินใจความพร้อมด้านเทคโนโลยีก็เป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ไม่ใช่เป้าหมายในตัวเองผู้นำต้องพิจารณาคุณภาพและการเข้าถึงข้อมูลการบูรณาการกับระบบเดิมความปลอดภัยความสามารถในการดูแลระบบและทรัพยากรที่ต้องใช้ต่อเนื่องการตัดสินใจเช่นนี้ควรสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรเพื่อป้องกันการกระจายการลงทุนไปยังเครื่องมือหรือการทดลองที่ไม่ต่อยอดมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญหลายรายที่หนังสือรวบรวมช่วยตอกย้ำว่าไม่มีสูตรเทคนิคเดียวใช้ได้กับทุกองค์กรสิ่งที่ผู้นำต้องสร้างคือวิธีตัดสินใจและความสามารถร่วมกันเพื่อเลือกการใช้ AI ที่เหมาะกับบริบทของตนขยายสิ่งที่พิสูจน์แล้วและจัดการข้อจำกัดอย่างโปร่งใสโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้บริหารธุรกิจผู้นำเทคโนโลยีและข้อมูลผู้รับผิดชอบกลยุทธ์ดิจิทัลผู้จัดการผลิตภัณฑ์รวมถึงผู้ที่กำลังได้รับมอบหมายให้ผลักดัน AI ในองค์กรผู้อ่านไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานเชิงเทคนิคลึกเพราะคุณค่าหลักของหนังสืออยู่ที่การจัดกรอบคำถามด้านการนำองค์กรมากกว่าการสอนสร้างโมเดลหรือเขียนโค้ดผู้อ่านจะได้แนวทางในการคัดเลือกปัญหาที่ AI ควรแก้เชื่อมการลงทุนกับเป้าหมายธุรกิจสร้างการยอมรับจากพนักงานและวางความรับผิดชอบต่อข้อมูลความเสี่ยงและผลกระทบต่อมนุษย์ประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้การสนทนาระหว่างฝ่ายธุรกิจและฝ่ายเทคนิคมีภาษาร่วมกันลดโอกาสที่ AIจะกลายเป็นเพียงการทดลองหรือการประชาสัมพันธ์เมื่อเทียบกับหนังสือ AI สำหรับผู้บริหารจำนวนมากที่เน้นภาพรวมของเทคโนโลยีหรือหนังสือเชิงเทคนิคที่เน้นวิธีพัฒนาระบบงานของ Welch มีจุดเด่นที่เชื่อมกลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงธรรมาภิบาลและการส่งมอบคุณค่าไว้ในกรอบเดียวแนวคิดให้มอง AI เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องพัฒนาและรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องเป็นความแตกต่างที่สำคัญเพราะสะท้อนความจริงของการใช้งานในองค์กรด้วยเหตุนี้หนังสือจึงเหมาะเป็นคู่มือประกอบการตัดสินใจโดยเฉพาะสำหรับองค์กรที่ต้องการก้าวพ้นความตื่นเต้นระยะสั้นไปสู่การใช้ AI ที่วัดผลได้ใช้งานได้จริงและยั่งยืนคุณต้องการสนับสนุนอันเดรียส เวลช์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่